för vi ska få texten upp från Filipperbrevet 4, 1-7. Tack för inbjudelsen till att komma och dela Guds ord. Låt oss be. Herre, tack för att du är när med all din kärlek och all din nåde, med all din glädje och med all din fred. Och nu ber jag, Herre, om att du ska möta oss genom ditt ord. Jag ber din, du helige ånd, att du ska ta av det som hör Jesus till och ge till oss, Herre, och dela ut till oss så det blir vårt. Amen. Här har jag prövat mig med min egen översättelse av den grekiska texten av Filipperbrevet 4. Jag jobbar ju med det nya testamentet i mitt yrke och har det privilegium. Och jag har parafraserat lite, jag ska vara inrymme det också. Jag har inte direkt översatt. Så det är någon tillägg här, men vi läser. Därför mina sösken som jag älskar och längtar efter, min glädje och min segerskrans, stå fast i deras livsfällskap med Herren Jesus på denna måten, mina kära. Jag uppmuntrar dig, Evodia, och jag uppmuntrar dig, Syntyke. Ha det samma sinn som finnes och som dere har del i livsfällskapet med Herren Jesus. Ja, jag ber också dig, du som med rätte heter Synsygos, som betyder en som bärer det samma åk som, om att hjälpa dessa två. För de har kämpat med mig för evangeliet, samman med Clemens och mina andra medarbetare, de som har namnet sina skrevet i livets bok. Gläder alltid i livsfällskapet med Herren Jesus. Igen vill jag säga, gläder det. Låt alla människor få märke att de är generösa, vänliga, ydmyka, flexibla. Herren Jesus är när. Vär inte bekymret för något som helst, men i alla situationer, kall på Gud och ös ut det dere har på hjärta av önskar och behov för Gud med tack. Och Guds fred som övergår all förstånd ska bevara och beskytta deras hjärter och tankar i livsfällskapet dere har med Kristus Jesus. På en måte så kan vi kalle Filipperbrevet for Paulus' testamente. Siden vi mangler en beretning om slutten av hans liv, så kan dette være en god erstatning. Et litterært testamente skal vi studere nøye, for det uttrykker testators siste vilje, og er en type avskedsbrev som framhever det viktigste som skulle gå videre som arv. Overført på Filipperbrevet får vi her tak i noe av det viktigste som Paulus har på hjertet, og som han ville vi skulle feste oss spesielt med. Nøkkelordene er kjærlighet, glede og fred. Og dere kjenner dem kanskje igjen i ordene åndens frukt er kjærlighet, glede, fred. Og nå skal vi se da litt på hvordan disse ordene utfolder seg i denne teksten, og hva det kan bety for oss i dag. Martin Luther sier et sted, i hele mitt liv har jeg utallige ganger ristet i skriftens mange grener, og alltid har nye, vakre frukter falt ned i hodet på meg. La oss prøve å riste litt i denne grenen av Bibelen som vi har for oss i dag, og se om vi kan få øye på noe av den nedfallsfrukt, åndens frukt, som Gud vil drive fram i våre liv, også gjennom denne teksten i dag. Og da går vi gjennom teksten, og vi begynner med vers 1. Og det første jeg har lagt merke til her, og som vi hører, det er «Jeg elsker og lengter etter dere». Paulus var jo ikke en hvilken som helst person. Han var en Jesu Kristi apostel, som betyr utsending. Det vil si han var en som var autorisert, som en som talte med fullmakt på vegne av sin oppdragsgiver, som var Jesus Kristus. Den som hører dere, hører meg, sa også Jesus til sine disipler og apostler. Og derfor så er det en dobbel bunn i disse Paulus' ord. Jeg elsker og lengter etter dere. Dette kan vi få høre som Jesu ord til oss, som menighet og som enkeltvis. Jeg elsker og lengter etter dere. Det er som om Jesus sier, dere i meg, og jeg i dere. Jeg lengter efter at dere skal få komme dypere ind i livsfellesskapet med mig og få se hvor rike dere er. Og jeg lengter efter at få komme dypere ind i dere, så mitt liv og min ånd får fylle dere mer og mer som menighet og som den enkelte av dere. Det er to sangstrofer som jeg har nynnet på før denne talen. Det er «Å Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan få se hvor rik jeg er». Og også den salmestrofen og den salmen som Hans Nielsen Hauge gikk og sang, da han fikk sin erfaring av å bli fylt av ånden på en spesiell måte, og som ble opptakten til selve Haugevekkelsen, og som er også den tradisjon vi står i her i Nordmisjon. Jesus, din søte forening og smake, lenge så trenges mitt hjerte og sinn. Åndens vakre frukt, kjærligheten, den springer jo ut av Gud selv og det han har gjort for oss. Gud er kjærlighet, og som Guds barn så er vi født så å si inn i denne kjærligheten. Og denne Gud har på en særskilt måte demonstrert for oss i Jesus Kristus at han elsket oss og ga sitt liv for oss. Gud kommer ikke til oss og sier som et bud, du skal elske meg, men han sier, jeg elsker deg, og så legger han vind på å vise oss sin kjærlighet. Og her har jeg et par tekster fra 1. Johannes brev som ikke minst sier dette. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og vi har lært å kjenne den kjærlighet som Gud har til oss, og vi har trodd på den. Vi har lært å kjenne den kjærlighet som Gud har åpenbart i Jesus, og vi kom til å tro på den. Selv så husker jeg veldig godt for snart 50 år siden jeg begynte å bli en gammel mann. Da satt jeg i lagshuset, det gamle lagshuset her i Trondheim, og var invitert av en klassekamerat. Jeg hadde ikke kommet til bevisst tro den gangen, og han hadde invitert meg til å være med på det første lagsmøtet den høsten. Og tema var Guds kjærlighet, og det var en pastor fra Misjonskirka som nettopp talte over det tema. Og det var egentlig for første gang det gikk opp for meg at Gud viste sin kjærlighet til meg, hvor høyt han elsket meg, og jeg kom til å kjenne den, og jeg ikke minst jeg kom til å tro på den Guds kjærlighet den kvelden. Og siden så har jeg fått lov til å tro den og leve i den. Så sier ikke minst første Johannesbrev videre også, mine søsken som jeg elsker og lengter etter, sier Paulus, Guds kjærlighet gjør oss jo glad også i hverandre som søsken, som Guds familie og som menighet. Og det er kjærligheten som vi har til hverandre som virkelig er kjennetegnet på at Guds rike har brutt inn i denne verden. Og som Guds barn så er selve kjærligheten testen på og tegnet på at vi er ektefødte Guds barn. Gud vil at vi skal ligne på han som vår far med all den kjærlighet han har. Vi elsker fordi han elsket oss først. Og midt i en verden som synes å bli mer og mer hard, hatefull og fattig på kjærlighet, skal Guds barmhjertighet og kjærlighet få prege oss som Guds folk mer og mer. Hva kan da Guds evangelie om Guds kjærlighet? Jeg elsker deg. Om hvordan Gud elsker oss og hvordan vi kan elske hverandre betyr for oss i dag. Og her vil jeg vektlegge noe som engasjerer meg, ligger meg på hjertet, og som handler om ordet nåde. Vi sang så fint nå nettopp. Nåde, nåde, full av nåde. Nåde er et ord som på gresk rett og slett betyr gave. Det kan også bety kraft, men her skal vi konsentrere oss om at det betyr gave. Det gjaldt på Paulus' tid at den som mottok en gave måtte med sitt liv være verdt den gaven han mottok. Han måtte altså være en verdig mottager av gaven. Altså man assosierte seg selv med mottageren, og gaven reflekterte ens verdier. Slik er det også i dag. Jeg gir jo ikke gaver til hva som helst. De gaver jeg gir sier mye om meg selv, mine verdier og det jeg betrakter å være av stor eller variabel verdi. Så om du mottar en gave fra meg, så er det gjerne fordi jeg anser at du fortjener det. Dette er en sånn gavedynamikk som vi egentlig i praksis lever etter. Og jeg tror kanskje egentlig vi ikke er klar over hvor radikalt det var når Paulus forkynte i sin samtid om nåde som gave, eller evangeliet om Jesus som gave. For i radikal motsetning til sin samtid forkynte han at evangeliet handler om at Gud gir sine gaver uten å gjøre forskjell på mennesker. Med andre ord, uavhengig av om du på forhånd er verdig denne gaven eller har gjort deg verdig nok til å få den. Og jeg tror vi kan oversette nåde som den kjærlighet og verdsetting vi mottar fra Gud, som vi får fullstendig fritt og gratis som en gave, uten betingelser, uten at du har gjort deg fortjent til det, uavhengig av den verdsetting og status som du har som et menneske, og som vi møter med denne verden til, og hva vi i denne verden til enhver tid fastsetter som verdifullt. For å sette det litt på spissen, mens tidligere tider fra Paulus til Martin Luther har vært opptatt av å finne nåde hos Gud, så er det moderne mennesket i dag kanskje ikke så opptatt av Gud, men av å finne nåde og anerkjennelse fra hverandre. Og den menneskelige verdsettingen kan være nådeløs og fordømmende. Det er en kjent sak at mange mennesker i dag, og ikke minst unge mennesker, lider under en samfunnskrise for hvordan egenverdien fastsettes og måles. Ja, vi ser en kollaps i mange unge menneskers syn på sin egenverdi, som antar epidemisk eller sykdomsmessig karakter, og som slår ut i en kollaps i selvfølelsen, i angst, i depresjon, i rus, i spiseforstyrrelser, selvskading og ja, i økt grad av selvmord. Og i dag så gir sosiale medier næring til noe av dette her. Å ha sitt bilde og navn der ute, der du selv blir likt og bedømt, beundret og anerkjent fra andre, kan være knalltøft. Konflikten på den ene siden mellom høye idealer om seg selv og slik man helst vil at andre skal tenke om seg, slik som utseende, utdanning, familie, venner, prestasjoner på skolen, og på den andre siden, en lav selvfølelse legger press på egenverdien, som blir så tung og byrdefull å bære, slik at det kan føre til alt det som jeg nevnte i stad. «Jeg, du eller vi fortjener det», lyder det i reklamen. Hvem sier og bestemmer det? Hvem sier og avgjør hva du er verdt? Hva konstituerer din verdi, det du er verdt? Hvilket svar kan evangeliet om Guds nåde og kjærlighet gi på dette? Jo, på samme måte som Paulus' budskap om nåden som en totalt ufortjent gave var radikal i sin samtid, og som skar igjennom og undergravde sosiale strukturer og menneskeskapte hierarkier for hva som ga status og anerkjennelse eller ros og berømmelse, hva som ga verdi til et menneske, så er det i dag like radikalt i en tid som verdsetter et menneske mer og mer etter hva det ytre sett presterer og yter enn det indre sett er verdt. Og jeg tror det et potensiale for evangeliet på en ny måte om vi får formidlet dette rett og lever det rett. Unge mennesker og oss eldre for den saks skyld lengter etter et fellesskap der vi kan beskyttes mot både yttre og indre fordømmelse. Ja, settes fri til å bli elsket som skapt og verdsatt av Gud og hans kjærlighet. Og nådens ord handler om hva Gud har gitt oss som en gave og som kan bli et frirom for all verdens fordømmelse. Nåde. Jeg lengter etter dere. Jeg elsker og lengter etter dere. Men nåde er det som Gud taler til oss i dag igjen. Paulus' formaning her i Filipperbrevet 4.1 om å stå, da må jeg gå tilbake, om å stå fast i Kristus har adresse til oss i denne virkeligheten. Evangeliet om Guds nåde handler om Guds kjærlighet og verdsetting av oss. Ikke på grunn av den status vi har i verden, men hvem vi er i møte med Gud og hverandre, og som har sin basis i hva Gud har gitt oss og gjort for oss i Kristus. Som menighet og som søsken i Kristus, som Guds familie, handler det ikke om hvilken etnisk tilhørighet du har. Ikke om du er født i Norge eller har kommet hit som innflytter. Her gjelder det ikke hvilken status du måtte ha. Om du er rik eller fattig, om du er mann eller kvinne, om du har høy eller liten utdanning, om du er av utseende, ser slik eller slik ut, om livet ditt, barna dine eller familien er vellykket eller ikke. Her gjelder det ikke hvilke tidligere synder eller feiltrinn du har begått i livet. Her gjelder ikke dine fiaskoer eller suksess, eller hva vi kan skamme oss over. Her gjelder ikke hvilke evner eller utrustning du er født med. Alt dette teller dypest sett ikke her vi sitter i dag. Evangeliet om hva vi er verdt i Guds øyne, ut fra det Jesus har gjort for oss, river grunnen under alt dette. Igjen blir det stående hva vi er verdt, slik Gud ser oss i Jesus Kristus. Så er det da ingen fordømmelse, så å si, sant å si, i Jesus Kristus. Hør disse ordene spesielt som Jesu ord til deg. Jeg elsker og lengter etter deg, at du skal være grunnfestet i min kjærlighet til deg. Dette er min gave til deg, også i dag min nåde. Og det er ikke tilfeldig at Filipperbrevet innrammes av en nådehilsen. Paulus' budskap om nåden og Guds kjærlighet hadde spesiell aktualitet i hvordan de kristne skulle ta imot hverandre i kjærlighet og generøsitet. Og dette sier nettopp versene 2 og 3, og som vi skal se senere også vers 5, noe om. Ifølge disse to versene, vers 2 og 3, så har det tydeligvis oppstått en konflikt mellom to kvinner i menigheten, med navn Evodia og Syntyke. Og hva denne konflikten egentlig handlet om, det vet vi ikke, annet enn at det synes ikke å være en lærekonflikt, slik som vi for eksempel har i andre, som bakgrunn for andre deler av det Paulus har skrevet. Men at det heller er snakk om en personlig rivalisering, hvor de begge kan ha konkurrert om å få mest mulig ære og anerkjennelse for sitt arbeid med evangeliet. Spørsmål som hvem har lidd mest for sin tro, og hvem av dem har bidratt mest til finansieringen av den gaven som Paulus tydeligvis har fått av filipperne, kan kanskje ha vært en del av denne konflikten. Like fullt kan denne konflikten kaste lys over hva som er hensikten med hele Filipperbrevet, nemlig å bidra nettopp til å styrke enheten mellom de kristne. Og en farbar hypotese tror jeg er at Paulus skriver Filipperbrevet nettopp med disse to versene her, med denne konflikten i tankene. Og det ser vi nemlig av at mange av de ord og uttrykk som brukes i de to versene går igjen i brevet som helhet, og særlig i kapittel 2. Her betoner Paulus at strid og rivalisering eller lyst til tom ære og anerkjennelse for andre, ikke lenger skal prege de kristnes holdninger og motiver. Og i stedet for å søke sitt eget beste, først heller sette de andre først og høyere enn seg selv. Sann ydmykhet er å være løst og frigjort fra selviske krav om å ha retten på sin side. Det handler om å være frigjort fra grandiose tanker om seg selv, om egen ære, prestisje, såret stolthet og et overdrevent behov for anerkjennelse fra andre. Og her framhever Paulus Jesus nettopp som vårt store forbilde, som vi er kalt til å etterligne. I hans fotspor skal vi gå. Han som var Gud lik, rik på all himmelens herlighet, storhet og makt, kunne ha beholdt og gjort krav på sin egen rang og stilling. Men han offret seg heller fordi han elsket oss og fornedret seg selv. Tok en tjeners skikkelse på seg og fornedret seg til å dø som en forbryter på et kors. Hvorfor? For at vi skulle få alt han har av nåde, kjærlighet og glede, ydmykhet og gavmildhet. Han som ble fattig for at vi skulle bli rike. For at vi hele tiden skulle strekke oss etter hva kjærlighet er, nemlig det motsatte av å opphøye seg selv og være selv størst. Og må jeg og må vi lengte etter det sinnelag som Jesus har vist oss, som kan fornye stadig våre sinn, slik at vi blir han mer og mer lik. Og det er dette den hellige ånd vil virke i oss og drive fram i oss ved å peke nettopp på Jesus som vårt forbilde. Gled dere alltid igjen, vil jeg si, gled dere, hører vi videre. Gleden i Herren Kristus er jo den store nåden, den store gaven vi har fått. Allerede når han skulle fødes, lød det jo fra englene til hyrdene på markene utenfor Betlehem: se, jeg forkynner dere en stor glede. Og det Guds rike som da kom består nettopp i rettferd, fred og glede, sier Paulus et annet sted. Og selv sammenlignet Jesus Guds rike med en konge som ville stelle i stand bryllup for sin sønn, altså glede og fest. Gud gleder seg over oss i Kristus. I himmelen er det fest og glede for hver synder som vender om, sier Jesus. Og selve ordet evangelium, evangeliet, betyr jo det glade budskap. Hvorfor minner Paulus oss om det? Han som selv satt i en fengselskaserne i Rom når han skrev dette, og ventet egentlig på sin dødsdom. Jo, for at vi som Guds barn skal få lov til å være grunnleggende glade. Vær alltid glade, sier Paulus også i brevet til Tessalonikerne, og slår fast, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Merk dere at Paulus her sier «gled dere i Herren og alltid». Ordene «i Herren og alltid» presiserer for oss at gleden er uavhengig av ytre forhold og omstendigheter. I en brutt og ødelagt verden med krig, ufred og ulidelige lidelser rundt oss, så får vi likevel få høre dette også i dag, at vi som kristne skal få lov til å være glade. Vi skal få lov til å speide etter en mulighet til glede, som en motvekt til alt det som måtte tynge oss. Og derfor sier også Paulus i vers 8, alt som er ære verdt, alt som er rent og rettferdig, alt elskverdig og rosverdig, gi akt på det, fordi dette er det Gud skaper, og som også gir glede. Sorgen og gleden kan gå sammen i våre liv. Det vet vi av erfaring. Og jeg vil si, det er alltid noe å glede seg over om du gir det oppmerksomhet. Selv i bedrøvelsen, selv i det som måtte fortone seg mørkt, trist og sorgfullt. Og jeg skal ta fram noen ord fra Paulus. Hvor han sier, derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengslene vi nå må bære er lette, og de skaper for oss en evig rikdom og herlighet som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige, for det synlige tar slutt. Det usynlige er evig. Og så fortsetter han, vi viser oss som Guds tjenere på alle måter med stor tålmodighet, i motgang, nød og angst, under mishandling, i fengsel og i opptøyer, i hardt arbeid, i nattevåk og sult. Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet, i den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, med sannhets ord og i Guds kraft, med rettferdsvåpen i høyre og venstre hånd, i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vil, men vi taler sant. Vi er miskjent, men likevel anerkjent. Vi er døende, men se, vi lever. Vi blir slått, men ikke slått ihjel. Og så kommer det, som er uthevet med rødt, vi sørger, men er alltid glade, til tross for hele denne lista av prøvelser som han har gått igjennom og nevnt her. Vi sørger, men er alltid glade. Vi er fattige, men gjør mange rike. Vi har ingenting, men eier alt. Du og jeg er rike på glede i Herren, i Jesus Kristus. Vi må bare be om at hele hans fylde av glede som bor i oss ved sin ånd må få gjennomtrenge og prege oss mer og mer. Og kanskje skal du få søke forbønn om akkurat dette i dag, du som lengter etter et rikere liv med Herren Jesus. Paulus' budskap om nåde, Guds kjærlighet og gleden i Herren hører sammen og skulle også vise seg i hvordan vi da omgår alle mennesker også. Derfor lyder det i vers 5. La deres generøsitet La alle mennesker få merke at dere er generøse. Og her er det oversatt det greske ordet med flere synonymer, som det kan bety, nemlig vennlige, ydmyke, føyelige og fleksible. Vår glede og vår kjærlighet må få prege oss på en slik måte at vi møter mennesker nettopp med noen av de kvalitetene. I vers 6 og 7, og nå nærmer vi oss en slutt på denne preken etter hvert, så tar Paulus oss videre inn i det som kan dempe og blokkere for gleden i Kristus, men som også kan øke den. «Don't worry, be happy» heter en slager for noen år siden, og den har noe sant bibelsk i seg. I forvissningen om at Herren er nær, som det står. Midt iblant oss, med oss hver dag og i oss. Så skal vi få lov til, midt i stormene, midt i vår frykt, midt i vår uro, midt i våre bekymringer, også få merke hva vi skal gjøre. Hvordan vi kan få økt gleden. Og som vers 6 egentlig sier, vær ikke bekymret for noe som helst. Og så kommer det et men der. Men i alle situasjoner. Og dette men er litt viktig, for det viser oss egentlig, hva skal vi gjøre når vi opplever bekymringer? Jo, vi skal få lov til å utøse alt vi har på hjertet i bønn ved å kalle på Gud. Men utøse alt vi har på hjertet av ønsker og behov. Med takk, står det. Det er ingenting i vårt liv, også alt det som vi bekymrer oss for, som Gud ikke bryr seg om. Gud kjenner alle detaljene i ditt liv. Og derfor skal vi få lov til å komme fram og nevne for han alle våre detaljer. Smått og stort og hva det måtte være. For han bryr seg. Han elsker oss. Kast all din sorg og bekymring for han har omsorg for dere. Jeg må ofte minne meg selv på dette ordet. Når jeg bekymrer meg, som vi så lett og som jeg så lett også har for å gjøre. Tok ikke du en beslutning, Per Jarle, må jeg si til meg selv? Tror ikke du på Guds omsorg og kjærlighet? La ikke du grunnleggende sett hele ditt liv en dag i Guds omsorgs hender? Jo, det gjorde jeg, sier jeg til meg selv. Ja, så må du tro det da, og gjøre det da. Det er nettopp oppskriften. I alle situasjoner, og det korresponderer med alt det som vi kan bekymre oss for. Kalle på Gud og øse ut det vi har på hjertet. Også av ønsker og behov. Gud ser ikke bare detaljene i våre liv, men han har også the big picture. Gud ser det store bildet. Og det tror jeg har noe med nettopp at den modusen, så å si, som vi skal be i, påkalle i, er takk. Det står ikke «og takk», men det står «med takk». Jeg må øve meg i hver dag å prøve å takke Gud for hans kjærlige, gode plan for mitt liv. At han har skapt meg, designet meg, akkurat slik som livet er her og nå, og som det har vært, og som det skal bli. Han har the big picture. Han har det store bildet for oss. Og derfor så inviteres vi nettopp inn til å takke på forhånd om det som også skal skje. Det synes jeg er stort. Det har blitt litt nytt for meg de siste ukene, at jeg kan få takke på forhånd for det som også ligger foran meg. Takken på forhånd sier noe om den tro vi kan ha til Gud. At han lar alle ting i går og i dag og i morgen samvirke slik til det gode i våre liv. Slik at selv det som er vanskelig og vondt kan vendes til takknemlighet. Er det noe som kan vende bekymring til generøsitet mot andre og til ydmykhet, så er det takken. Hva har jeg som jeg ikke har fått, sier Paulus. Og det er også et ord jeg må ofte minne meg selv på. Ikke minst hvis jeg i motgang kan bli litt selvmedlidende, og det er lett å bli, og begynne å kretse om seg selv. Da må jeg så å si minne meg selv på. Hva har du, Per Jarle, som du ikke har fått, og som du dermed kan takke for? Og da mangler det ikke takkeemner, dere. Da kan jeg bare se rundt meg, så finner jeg noe å takke for. Det er i han vi lever, rører oss og er til. Når jeg ser meg tilbake, så har jeg altså mye å være takknemlig for. Og han som har vært trofast med meg gjennom alle mine dager, som har båret meg og mine byrder, som har gitt meg visdom og råd og veiledning opp igjennom, som igjen og igjen har hørt meg og sett meg, berørt mitt liv med sin nåde og oppreisning fra synd og i stykker levd liv. Alt det han har gjort for meg, det jeg selv ikke kunne gjøre, det har jeg i dag grunn til å takke for. Og det jeg da har fått erfare og har grunn til å takke for, blir da en garanti, en sikkerhet for. Det vil borge for at Gud også i framtiden vil sørge for meg. Derfor kan jeg la takken, med takk la gleden få vokse og fylle meg og oss mer og mer med nettopp denne bønnens ånd. For det faktisk slik at våre bekymringer kan resultere til syvende og sist i takknemlighet. Det oppskriften, så å si, i vers 6 der. Derfor kan vi også si med salmisten og tro det salmisten skriver. Ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg alt det ditt hjerte ber om. Er ikke det fint? Takknemlighet til vår kjærlige Gud er det åndelige grunnlaget for sann og slitesterk ydmykhet og glede, men også den åpningen gjennom vi mottar Guds fred, som vers 7 avslutter med. Og Guds fred er den tilstand vi får komme inn i, der vi skal få la alle våre tanker senke seg så å si ned i Guds omsorgsfulle kjærlighet og trygghet. Der vi kan få stille oss selv til hvile, for hvilen og bekymringene er lagt i hans hender. Ja, Guds fred overgår alt det vi kan tenke, be om og forstå, kan fordrive våre urolige tanker, beskytte våre følelser for alt det som måtte bekymre oss, og fylle oss med kjærlighet og glede i livsfellesskapet med Jesus. Nåde, Guds kjærlighet, Guds glede og Guds fred er den frukt som ånden vil la oss få del i. Og som jeg tror ånden vil sørge for å gi til den enkelte av oss som vi trenger det. La oss være stille for Herren i bønn.